Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda pandemiya va monopoliya O'zbekistonga yarim yilda xorijdan 5700 tijoratchi kelgan. O'zbekiston internet erkinligi reytingida yuqoriladi, ammo internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldi. Yon berish diplomatiyasi 10 yil oldin Tojikiston o'z yerlarini Xitoyga qanday berib yuborgandi? Yertolada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlariga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda. Ozodlikda xabarlar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 22 sentyabr holatiga ko'ra 170520 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qayd qilishicha, kecha Qirg'izistondan tashqari mamlakat hududlari bo'ylab 531 kishi koronavirusga chalingan. Chorshanba kuni Andijon, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridan tashqari hududlarda 629 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 164614 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 4 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 1207 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 22 sentyabr kuni 118 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5 iyuldan beri esa 26577 kishida pnevmoniya aniqlangan. Bulardan 23975 nafari sog'ayib chiqqan, 220 nafari esa vafot etgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasi 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, marhum turkolog olim Andrey Kubatin oilasining manaviy zararni qoplash to'g'risidagi da'vosini qisman qanoatlantirgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri Kubatinning singlisi Klara Saxirova so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, oila a'zolari suddan o'z foydalariga 3,5 milliard so'mlik manaviy zararni undirish to'g'risida qaror qabul qilishni so'rashgan. Sud kollegiyasi da'voni qisman qondirib, 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, kompensatsiya miqdorini 30 million so'mdan 150 million so'mga oshirish haqida qaror chiqargan. Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmasi mazkur summani Andrey Kubatinning xotini va o'g'liga to'lashi kerak. Marhum olimning singlisi va onasi ma'naviy zarar bo'yicha kompensatsiya olish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtiryapti. Turkolog Andrey Kubatin 2020 yilning 29 sentyabr kuni koronavirus oqibatlaridan 36 yoshida vafot etgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Kubatin 2017 yil dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan, yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganini aytishgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76 sessiyasi doirasida videokonferensiya orqali tashkil etilgan Markaziy Osiyo va AQSh tashqi siyosiy idoralari rahbarlarining 5+1 shaklidagi uchrashuvida ishtirok etdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Komilovdan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bosh diplomatlari ham qatnashgan. Ukraina hukumati 22 sentyabr kuni lotin imlosi asosidagi 30 harfdan iborat Qrim-Tatar tili alifbosini tasdiqladi. Ukraina hukumati Qrim-Tatar tilini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlagan edi. Yangi alifboni Qrim-Tatar tilidagi ta'lim jarayoniga 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab tatbiq etish ko'zda tutilmoqda. Tojikiston hukumati Yevropa ittifoqi yordamida Afg'oniston bilan chegaradosh Shamsiddin Shohin tumanida afg'on qochqinlari uchun lager quradi. Tuman ma'muriyati vakilining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lum qilishicha, lager qurish uchun yana 2 qishloq tanlab olinadi. Xatlon viloyati raisi yozda o'tkazilgan matbuot anjumanida xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Jayxun tumanida afg'on qochqinlari uchun lager qurilishini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021-yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2021-yilning yanvar-aprelga nisbatan 19.3%ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 2021-yil 1-yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo oborotiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovat metallurgiya, sement zavodlar, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lockdown mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. Katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston o'z yerlarini Xitoyga qanday berib yuborgan edi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil muqaddam 2011 yil 20-sentyabr kuni Tojikiston hududining bir bo'lagi Pekinga topshirilishi munosabati bilan Xitoy va Tojikiston harbiylari ishtirokida tantanali marosim o'tkazilgan edi. Hukumat diplomatik g'alaba deb atagan mazkur qaror pravordada unga tanqidlar yog'ilishining asosiy sabablaridan biriga aylandi. Tojikiston aholisi yer berib yuborilganidan 1-oktyabr Xalq Xitoy Xalq Respublikasi davlati tashkil topganining 60 yilligi nishonlanayotgan kunda Xitoy ommaviy axborot vositalari orqali xabar topdi. Holbuki Tojikiston parlamenti Tojik-Xitoy chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risidagi protokolni 2011 yil 12 yanvarda ratifikatsiya qilgan edi. Hujjatga binoan Sharqiy Pomirdagi 1158 kvadrat kilometr bahsli hudud Tojikiston umumiy maydonining 0.77% Pekin yurisdiksiyasi ostiga o'tgan. Mazkur protokolning imzolanishi tojik diplomatiyasining buyuk g'alabasidir degandi. O'shanda deputatlar qarshisida Tojikistonning o'sha paytlardagi tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy. Mulozim 1884 yilda Xitoy va Rossiya yangi Marg'ulon nomi bilan atalgan bitim imzolangani, unga muvofiq hozirgi Xitoy hukumati 28 ming kvadrat kilometrdan ortiq tojik yerlariga da'vo qilganini urg'ulagan. Bu mamlakatimiz hududining salkam 20%ini tashkil qiladi deya parlament a'zolariga eslatgandi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi rahbari protokol imzolanganidan so'ng esa Xitoyga ushbu nizoli hududning atiga 3%ga yaqin qismi tegayapti, xolos. Tojik-Xitoy davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomaning o'zini tomonlar 1999 yildayoq imzolagan edi. O'shanda ikki mamlakat chegarasidagi 3 bahsli bo'lakdan ikkitasining taqdiri hal qilingan. Tojikiston Karzak dovonidagi bahsli hududni o'z qo'lida saqlab qolgan, ammo Markansuv daryosi yaqinidagi boshqa bo'lakning qariyb yarmidan ko'pi, ya'ni 400 kvadrat kilometr maydonlik hudud Xitoy foydasiga voz kechilgan. 3 yildan so'ng Pekinda protokol imzolanishi bilan Murg'ob viloyatidagi bahsli hudud masalasida ham kelishuvga erishildi. Biroq hujjat Tojikiston parlamentida 10 yildan so'nggina ratifikatsiya qilindi va shunga qaramay jamiyatda norozilik uyg'otdi. Tojikiston Milliy alyansi va hozirda Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri 2011 yilda hukumatning mamlakat yerlarini Xitoyga berish qaroriga qarshi chiqqan kamsonli muxolifat vakillaridan biri bo'lgan edi. Muxolifat siyosatchisiga ko'ra, tojik hukumatining qarori Tojikiston konstitutsiyasining mamlakat hududining bo'linmas va daxlsizligini kafolatlovchi 7-chi moddasiga zid. Parlamentdagi muhokamalar esa shunchaki rasmiyatchilik bo'lib, bu jamoatchilikka ma'lumot berilganini bildirmaydi. 2004 yildan boshlab Tojik-Xitoy hukumatlararo komissiyasi a'zosi bo'lgan marhum akademik Rahim Masov ham o'sha paytlar bu masalada hukumatga ters fikrda edi. Tojikiston hukumatining ushbu qarori xato bo'ldi. Davlatimizning hududiy yaxlitligi va bo'linmasligi har bir tojik uchun nomus va qadr-qimmat masalasidir degan edi akademik Rahim Masov. Hukumat qarori Tog'li Badaxshon muxtor viloyati aholisi orasida ham norozilik uyg'otdi. Konstitutsiyaga muvofiq viloyatning muxtoriyat maqomi mazkur bitimning viloyat parlamenti darajasida ma'qullanishini talab qilardi. Biroq viloyat xalq deputatlari majlisi hujjatni ma'qullagani haqida birorta ham rasmiy xabar e'lon qilgani yo'q.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mudbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari, hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021-yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. Erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda. Masalan, Myanma bir yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi bir yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari, bir yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forum inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они, видать, они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukr va bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloshkurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloshkurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilib bo'lmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ula kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan bizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Men har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloshkurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov, marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felis Gayer O'zbekiston hukumat hayatidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. Faollar ovozini o'chirish. Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Ular qisman nimaga erishishlari mumkin? Ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan bizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti.
Karimov davridagi valyuta jinoyatlarini fosh qilganini aytayotgan sobiq prokuror bilan suhbat.
Mana otishenie valyutnykh sredstv gosvalyutnoy respublikiy. O'g'irlik bo'lgan.
Yertolada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlarga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish. Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umidaniyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha shu sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukr va bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloh shukrovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloh shukrova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlashi imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oflatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisholmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonimga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloh shukrova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hayatidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.